Bună dimineața și bine v-am găsit aici pe startup.ro, unde vom discuta cu un startup din Londra, dar care are o cofondatoare din România. Un startup care tocmai ce a primit o investiție de 2,5 milioane de euro, se numește Outdid și lucrează practic în zona aceasta de privacy online, de verificarea identității, dar vom afla mai multe despre acest lucru de la Ana Maria Pricop. Bună, Ana Maria!
Bună, Vlad! Mulțumesc pentru invitație!
Am explicat eu pe scurt despre Outdid, dar mi-ar plăcea să ne spui tu. Ce face, practic, startup-ul vostru? Știu că sunteți doi cofondatori.
Da. Deci, mai pe scurt, așa, startup-ul nostru, am creat un algoritm care poate extrage datele din pașaportul sau documentul de identitate al unei persoane și putem demonstra anumite lucruri despre persoana respectivă, cum ar fi vârsta, cum ar fi cetățenia, numele, genul, spre anumite companii. Deci, noi lucrăm cu companii să le ajutăm să filtreze clienții cu care lucrează.
Spune un pic mai multe despre evoluția voastră, a ta. Citeam faptul că acum sunteți localizați în Londra, ați fost la Paris, unde ați studiat acolo. Cum ați ajuns până astăzi la Outdid?
Wow! Sincer, a fost așa o călătorie foarte... aș spune haotică, nu ne-am fi așteptat să ajungem neapărat în Londra. Eu am plecat de la Iași, am studiat management la Iași și am plecat cu două Erasmusuri în Spania și Franța. Și după am ales să studiez masterul la Paris. Între timp, cofondatorul meu, Zvezdin, el era într-un program de business la Paris și după ne-am decis amândoi să renunțăm la studiile universitare și să încercăm să facem un business împreună. Cumva eram destul de... avusesem niște inițiative înainte, dar creșteau destul de greu pentru că eram împărțiți în foarte multe direcții și atunci am spus hai să renunțăm la tot și să încercăm să facem ceva mai mare să funcționeze cu impact global. Și ne-am gândit unde să facem asta. În Paris nu a fost neapărat cea mai bună opțiune pentru că nu prea știm franceză și atunci ne-am gândit, ok, ori mergem în Anglia, ori mergem în America. Eu sunt așa mai cu dor de casă și atunci am preferat să mergem în Anglia și doar în America mai mult pe la conferințe. Și așa, dintr-o decizie luată peste noapte, am ajuns la Londra și am renunțat la studii, la master, tot așa, peste noapte am dat un email care mi s-a aprobat a doua zi și cam asta a fost.
Cum menționai de câteva inițiative antreprenoriale pe care ați avut în timp ce erați în timpul studiilor, ce voiați să faceți atunci și ce nu aveau acele inițiative?
La mine, eu am început din Iași, am început cu câteva inițiative în Iași în funcție de anumite probleme pe care le-am văzut în societate și am spus, ok, hai să văd ce pot să fac eu, înainte să zară cu degetul pe altcineva când nu face lucrurile bine. Și am început, nici nu mai știu care a fost prima inițiativă, dar mi-aduc aminte că prima dată am făcut voluntariat într-un orfelinat, am predat mate acolo. Și de acolo cumva am făcut o școală de vară în Iași pentru copii din gimnaziu, bazată pe niște cursuri pe care le-am făcut la Oxford, într-o școală de vară. Apoi am cofondat cu altă echipă o strângere de fonduri la nivel național pentru copii cu probleme oncologice, sub tutela Magicamp, asociației Magicamp. Și după, în ultima mea inițiativă de business înainte de Outdid, a fost o academie online de limbi străine. Teoretic în România, practic am avut și clienți din mai multe țări din Europa. Însă ce am observat era faptul că eram prins în mult mai multe lucruri, cum ar fi facultatea. Dintotdeauna am vrut să fiu în top 1, 1% și atunci cumva asta implică ceva efort. Și după mai eram voluntar în anumite asociații și să mai ai și un business pe lângă și, da, și o relație poate și prieteni. E un pic mai complicat să le faci pe toate la fel de bine. Și eram puțin anxioasă pe faptul că numărul de clienți era destul de constant la Curious, Academia de Limbi Străine, și lucrurile nu prea creșteau, mergea destul de încet. După ne-am dat seama că modul în care noi facem asta nu e neapărat cel mai bun și am zis, când cumva îți vezi din nou veniți spre mine, hei, hai să încercăm ceva împreună pe partea de tech, deep tech. Am luat așa ca pe provocare, pentru că n-am încercat niciodată să construiesc ceva în zona de tech. Și a fost așa, ca un... Hai să încercăm.
Dar veneați cu un background, unul dintre voi, în zona aceasta de deep tech pentru a da. Construi un produs?
Da. Deci, Zvezdin e tipul ăla de... nu l-aș numi neapărat ocelar, dar ca să-ți faci o imagine... persoană care a mers la multe olimpiade internaționale, premii, destul de faimos la 15-16 ani, dar el e bulgar. Uh-huh. Multe inițiative pe partea asta de cercetare științifică, securitate, confidențialitatea datelor și așa mai departe. Iar eu am venit așa cu un background mai mult de management, eu asta am studiat, și un fel de... nu știu exact cum e română, dar un fel de common sense în tech. Mm-hmm. Am studiat matematică informatică la liceu și cumva nu eram chiar foarte depărtată de domeniu. Și a fost așa, un match bun.
Să vorbim despre Audid acum.
Da.
Ce ați observat voi că nu știu, lipsea din piața aceasta de verificare a identității și care putea să fie acoperit de produsul vostru, ori la nivel de abordare, ori la nivel de tehnologie.
Da, ce am observat noi când am început să căutăm idei de business, pentru că noi când ne-am mutat în Londra nu aveam o idee de business, doar voiam să facem un business. Și cumva am luat o lună, două, pur și simplu de cercetare să vedem de ce are nevoie lumea la momentul actual. Nu voiam să construim ceva care e doar care aduce ceva plus valoare, voiam ceva de care lumea chiar are nevoie, dacă tot punem atât de mult efort. Și ce am observat era faptul că datele noastre personale sunt peste tot, absolut peste tot. Dacă cineva ar putea să vadă unde sunt datele lui sau ei, s-ar opri în momentul respectiv din a folosi aproape orice online, de la social media până la Google. Și atunci, cumva, noi ce ne-am gândit? Unde este cea mai mare problemă din perspectiva datelor personale? Și atunci ne-am gândit, ok, băncile, spre exemplu, ca să-ți deschizi un cont la o bancă, de câte documente au nevoie? Și câți angajați nu se uită la documentul tău de identitate pentru a-ți oferi un card sau a-ți oferi un împrumut? Sau, spre exemplu, online, dacă vrei să cumperi un produs care este restricționat doar pentru persoane care au peste 18 ani, ce se întâmplă la momentul actual, trebuie să faci o poză la buletinul tău și să-l trimiți pe e-mail sau pe WhatsApp la compania respectivă ca ei să poată să-ți trimită produsul. E-mailul este o formă foarte nesecurizată din ceea ce privește cât de bine sunt ținute datele tale acolo. Nici nu mai vorbim de social media. Cât de ușor trimitem o poză la buletin pe WhatsApp sau Messenger sau toate aplicațiile astea. Dacă se întâmplă ceva, dacă se întâmplă un hack, cum s-ar spune, cineva o să aibă acces la datele tale și cineva o să știe cine ești. Și atunci noi am venit cu soluția în care, în momentul în care trebuie să demonstrezi cine ești pentru o companie, ca să accesezi un produs sau un serviciu, nimeni nu trebuie să aibă acces la datele tale. Pentru că noi, cu aplicația noastră, putem demonstra faptul că ai peste 18 ani, că ești român, că nu ești român, că ești femeie, că ești bărbat, etc. Fără să dăm datele acestea nimănui Și fără ca noi, firma care demonstrează cine ești, să avem acces la datele tale. Totul se întâmplă în telefonul tău și nimeni nu poate să le vadă în niciun punct din procesul în sine. Nici măcar noi nu avem acces la cine ești.
Cum se întâmplă acest lucru? Cum puteți demonstra toate aceste lucruri fără să aveți acces la aceste date, fără a le stoca mai departe?
Totul se întâmplă matematic. Imaginează-ți că ai telefonul, îți iei pașaportul, scanezi cu aplicația noastră, scanezi pașaportul tău în spatele telefonului. Printr-un algoritm, aplicația noastră extrage datele din pașaportul tău și în aplicație, folosind niște matematică mai complexă la care nu ai să ai acces, dar tot ce ai să vezi este faptul. Vrei să demonstrezi tu spre banca X că ai peste 18 ani și dai click, da? Și atunci algoritmii noștri calculează din data ta de naștere extrasă din pașaport faptul că ai peste 18 ani și ceea ce este trimis spre bancă nu este documentul tău de identitate, este doar faptul că da, persoana aceasta are peste 18 ani și poate accesa serviciile voastre. Atât.
Cum vă asigurați, aici deja nu mai vorbim despre protecția datelor, ci despre calitatea acelor date, faptul că ele sunt corecte. Cum vă asigurați că, pentru că e o mare dificultate pe care o vedem, am văzut-o și în pandemie, unde instituțiile, băncile au încercat să se digitalizeze, dar e această dificultate în a demonstra identitatea cuiva și a te asigura că, nu știu, nu am, că e buletinul meu, că eu sunt cel care îl arăt acolo, că nu e un fals. Cum vă asigurați de acest lucru?
Sunt mai mulți pași pe care putem să-i facem. Spre exemplu, la momentul actual considerăm să, ca persoana care scanează pașaportul sau buletinul să facă un selfie, un fel de video în care ești în fața telefonului, îți miști capul, faci ceva și cumva corelăm fața ta cu poza din buletin sau pașaport. Sau mai sunt alte metode care sunt mai puțin intruzive, cum ar fi să vedem că numărul tău de telefon aparține de fapt, îți aparține ție și nu altcuiva, printr-un parteneriat cu o rețea de telecom, spre exemplu. Sunt mai multe metode. Acum suntem la faza în care produsul este gata și încercăm să vedem care să fie pașii prin care ne asigurăm că tu ești persoana care deține documentul.
Chiar vreau să te întreb, în ce fază e produsul în momentul de față și dacă ați reușit să le testați cu parteneri care pe mai departe pot folosi produsul vostru pe baza lor de clienți?
Da, deci produsul este gata după mai bine de un an de concepere, să spune. Este un produs foarte complex din punct de vedere tehnologic, pentru că lucrând cu documente de identitate, fiecare guvern creează aceste documente într-un mod diferit și acest mod se schimbă odată la câțiva ani și atunci este nevoie de o echipă să fie parte din, să vadă aceste schimbări și să ne asigurăm că putem scana aceste documente indiferent de anul în care au fost scoase de guvern. Și momentan testăm, produsul este în stare beta, ceea ce înseamnă că îl testăm cu o mână de potențial clienți care au mai puțini utilizatori și care au fost de acord să testeze produsul chiar dacă s-ar putea să nu prea funcționeze, să nu scaneze chiar toate documentele, să se miște mai încet și așa mai departe, cu anumite beneficii, desigur. Și după ce terminăm cu faza aceasta o lună, două de acum, o să mergem spre clienții pe care de fapt ne dorim.
Cum se deosebește Audid de alte produse pe care aș încadra în această categorie de Know Your Customer? când, nu știu, deschid o aplicație a unui fintech și cum povesteai și tu, îmi fac un selfie, pozez buletinul pe față pe dos și mi se confirmă cumva identitatea. Care e diferența esențială, practic?
Deci, ar fi două lucruri în principal. Faptul că cineva are acces la datele tale. Aproape cu orice alte soluții din lume, cineva are acces la datele tale. Ceea ce înseamnă că datele tale sunt stocate undeva. Chiar dacă sunt stocate pentru o zi, chiar dacă sunt stocate pentru 30 de zile, pentru un an, 5 ani, în funcție de legislații, de reguli, dacă se întâmplă ceva și se întâmplă în America se pierd bilioane de dolari, miliarde, de fapt, cred că în România miliarde, miliarde de dolari în fiecare an pe hackeri care fură datele. Nu știu dacă știi de Equifax, de problema care a fost cu Equifax. Și asta e doar un exemplu din multitudinea de exemple. Și atunci, faptul că datele tale sunt stocate, asta din prima nu este ok pentru client. Stocate și văzute. Noi nici nu le stocăm și nici nu le vedem. Deci tu, chiar dacă folosești aplicația noastră, îți demonstrezi spre o firmă că ești român, spre exemplu, noi putem vedea doar că cineva ne-a folosit aplicația, dar nu putem vedea cine. Deci chiar dacă cineva, să zicem, intră în serverele noastre sau încearcă să fure ceva, să fure niște date, nu poate să ajungă la identitatea ta. Nu poate să vadă că da, Vlad din România și-a scanat buletinul ca să demonstreze spre compania X ceva. Nu. O să vadă doar că cineva are peste 18 ani, dar persoana nu este nu poate fi identificată. Și asta e frumusețea a ceea ce construim noi.
Puteți, evident, cum spuneai și tu, sunteți în faza beta, deci produsul urmează să se dezvolte mai mult. Către ce alte tipuri de documente sau aplicabilități vă uitați, dincolo de acesta de a demonstra vârsta, genul din buletin, identitatea cuiva?
Da, momentan doar lucrăm doar cu informațiile care sunt în documentele de identitate. Momentan lucrăm doar cu pașapoarte. În viitorul foarte apropiat o să ne extindem spre documente de identitate precum buletinul, din mai multe, mai ales în Europa. Și apoi, în mai multe luni de acum, 5-6 luni de acum, sperăm să ne extindem și spre permise de conducere.
Și la ce industrie vă uitați cu precădere pentru că menționai de industria bancară, înspre ce industrie s-ar potrivi produsul și, ca o mică paranteză, practic el ar fi integrat în produsele acelor companii, în tehnologia lor.
Da, deci tehnologia noastră este destul de flexibilă, ceea ce înseamnă că în funcție de ce decide compania, putem ori să clienții lor pot veni pur și simplu prin aplicația noastră și ei doar trebuie se pot integra cu noi în câteva minute, doar clienții lor pot doar scana un QR code, ne descarcă aplicația și după scanează documentul de identitate și totul durează sub 30 de secunde. Ori putem să ne integrăm direct în aplicația lor. Aici depinde foarte mult de industrie și de companie, pentru că în momentul în care noi dăm tehnologia spre o altă companie, securitatea tehnologiei în sine scade și atunci noi preferăm ca clienții firmelor să folosească aplicația noastră, pentru că știm sigur că e 100% sigură. Iar din punct de vedere al industriilor, sunt majoritatea industriilor în lume au nevoie de ceva prin care să verifice identitatea oamenilor. Și atunci noi ce facem? O să luăm pur și simplu, o să ne focusăm pe o industrie 2-3 luni, vedem cum funcționează produsul în industria respectivă și cât de mult oamenilor le pasă de confidențialitatea datelor. Pentru că ai fi surprins de cât de mulți oameni ar alege o soluție mai convenabilă de punct de vedere al pentru la aplicația asta durează 20 secunde în loc de 30 secunde, în defavoarea unor date mult mai bine protejate. Și atunci o să, în următoarele luni, sperăm să ne focusăm mai mult pe partea de mobilitate, partea de sănătate. Și cumva încerc să traduc din engleză
da.
în română și încerc să-mi dau seama dacă au sens.
Au sens, au
Da,
sens.
Da. Deci mai mult pe partea asta de mobilitate, sănătate și pe partea bancară, dar mai la bănci un pic mai complicat, pentru că regulile sunt puțin mai stricte și datele trebuie să fie stocate, dar putem ajuta prin alte moduri, cum ar fi, nu știu de câte ori ți-ai uitat parola la aplicația de mobile banking, dar în România eu m-am uitat-o de 2 ori și în decursul a câtor ani și a trebuit să mă duc la bancă și să aștept și să primesc un cod și să demonstrez cine sunt iar și să le dau buletul meu și mai departe. Noi ce putem face? Putem colabora cu o bancă și pot să scriu acolo pe aplicația de banking. Mi-am uitat parola, îmi scanez pașaportul cu Audit și le arăt cine sunt și tot durează sub 30 secunde și pot să primesc o nouă parolă. Cumva.
Am înțeles. Ați primit 2,5 milioane de dolari. Am zis eu euro la început, sunt dolari.
Dolari, da.
E o diferență. 15 investitori Angel și 2 fonduri, Jump Crypto și Superscript.
Da.
Și voiam să te întreb în primul rând cum a arătat pentru voi procesul acesta de fundraising. Ok, v-ați mutat din Paris la Londra, ați început să lucrați, e un interval relativ scurt de a reuși să ridicați și o investiție în momentul de față. Cum a arătat procesul acesta și poate ce i-a atras pe investitori la voi?
Sigur. Wow! Deci a fost un proces destul de lung și dureros, aș spune. Pentru că a fost prima dată când am ridicat o rundă de investiții și cumva noi am început să ridicăm, de fapt, fonduri anul trecut în iulie. Deci, acum chiar un an. Am mers la o conferință în Paris și atunci ne-am hotărât, vrem să ridicăm fonduri. Și am făcut toate greșelile posibile care pot fi făcute atunci când ridici o rundă de finanțare, pentru că nu vorbim de 10.000, 50.000 de euro, vorbim de câteva milioane de dolari și atunci procesul arată puțin diferit. Și am făcut toate greșelile posibile. Dacă cineva vrea să ridice o rundă de finanțare, recomand să citească niște cărți înainte, să vorbească cu niște investitori, angels mai ales, nu fonduri. Angels sunt întrebe, să le dea sfaturi și așa mai departe. Noi ne-am aruncat pur și simplu capul înainte și n-am ridicat nimic. Din iulie până în decembrie n-am reușit să ridicăm nimic. Am poate în jur de 500 de mii de dolari, însă nu era de ajuns și aveam nevoie de cineva să închidă runda. De obicei un fond de investiții vine cu o sumă mult mai mare de bani decât un angel. Chiar știi, o studiu. Și atunci noi în decembrie am spus, nu știu cum e în română, dar am spus că we fucked it up. Nu, pur și simplu lucrurile n-au funcționat. Eram cu anxietatea și stresul la maxim, pentru că noi primisem un grant de 50.000 de dolari în iunie anul trecut și cumva așa am reușit să ne plătim pe noi și cei doi angajați pe care îi aveam la momentul respectiv. Și cumva nu mai aveam fonduri și nu voiam să împrumutăm de la ai noștri, că nu-i ca și cum ai noștri stau pe salariu de bani acasă oricum. Atunci nu voiam să împrumutăm de la prieteni. Și a fost așa o perioadă foarte, foarte stresantă, din punct de vedere emoțional mai ales. Nici nu mai zic de faptul că dacă compania nu o să mai existe, ce facem? Trebuie să începem ceva de la început și așa mai departe. Și în ianuarie, cumva, după ce am fost acasă de Crăciun și așa mai departe, am venit cu foarte proaspete și am zis că știi ceva. Acum suntem mult mai cunoscători decât cum eram acum 6 luni și putem să o facem. Și atunci ce am făcut în ianuarie? Am făcut un plan. Am făcut un plan cu ce vrem și de la cine vrem și ce să facem. Mult mai bine decât să te arunci cu capul înainte și după să-ți dai seama că parașuta nu se deschide. Și atunci ne-am făcut un plan de atac și am zis că ok, vrem să ridicăm, targetul nostru era să ridicăm 1 milion de dolari. Și am început să vorbim cu fonduri. Am început să mergem la foarte multe conferințe, să ne întâlnim cu ei față în față, ca să creăm o conexiune, să ne vadă, să vedem și noi pe ei, să vedem dacă îi place și așa mai departe. Că nu era vorba doar despre bani. Era și despre, ok, rezonezi cu mine, rezonezi cu tine, atunci, ok, ai valor, pentru că nu voiam un fond care investește în noi și după uită de noi, corect? Și atunci, cum chestia care a făcut, să zic, diferența, am fost în America la o conferință și era un fel de competiții de piciuit idei de business. Și ne-am înscris și noi, ne-am înscris, dar hai să vedem cum merge, că până la urmă, nu avem nimic de pierdut. Și în dimineața, înainte să mergem la competiția respectivă, i-am spus lui Zvezdi, știi, eu cred că ar trebui să facem ceva diferit. Cred că ar trebui să prezentăm problema firmei pe care, problema pe care firma noastră
rezolvă
într-un mod diferit. Pentru că m-am gândit, îți dai seama, 10 echipe vin acolo și prezintă business-ul, e destul de plictisitor. Adică dacă nu te interesează, e foarte plictisitor să stai în jur de 3-4 ore să asculți persoane care vorbesc despre business-ul lor și cât de cool e. Și atunci am zis că, știi, hai să facem ceva mai interesant ca să chiar luăm atenția. Că la noi e un pic mai greu de prezentat problema, da. Pentru că e o problemă foarte trivială. Da, și atunci am zis, hai să facem o scenă de teatru. Să prezentăm cum lumea fură datele peste tot, le vinde, le toate chestii de genul. Și efectiv am luat un minut din cele 3 minute pe care le aveam la dispoziție să facem o scenă de teatru. Și lumea a fost foarte amuzată, jumătate din ei erau, ce se întâmplă, n-am mai văzut asta în viața mea, mi se pare foarte ciudat. Dar însă jumătate din cei care erau în sală au râs, au distrat, au fost, ok, asta chiar e interesant, nu mă așteptam ca cineva să facă chestii în genul, tipii ăștia chiar au curaj. Iar la final, cineva din fondul de investiții mare care a investit în noi, a venit la noi și ne-a zis, prieteni, ați fost foarte mișto și cred că vrem să investim în voi. Și apoi, în loc de 3-4 luni să primim o decizie, am primit decizia în 36 de ore că vor să investească noi. Și de acolo, de obicei, când un fond de investiții mai mare decide să investească în tine, e mult mai ușor să atragi restul de bani. Și cumva, așa au fost.
Apropo de atras această finanțare, ceea ce m-a surprins pe mine citind știrea inițială e acest mix între faptul că voi dezvoltați un produs de privacy finanțat de un fond cumva care are interes în zona aceasta de Web3, cryptocurrency, infrastructure, blockchain. Văd niște mici legături, dar eram curios să-mi spui tu cum se unesc practic aceste două lumi.
Da, în zona de cripto, zona de cripto e o zonă foarte interesantă. Dacă participi la conferințe, ai să vezi că este o întreagă nouă lume. Companii care cresc în zona de cripto, tot felul de oportunități care există acolo, efectiv se creează o nouă lume. Și mulți oameni cred că cripto este despre pun un leu și scot doi, sau pun un leu și îl pierd și pe ăla, pe când asta e doar partea de tranzacționare din zona criptomonedelor. Însă este un întreg ecosistem de business în spate și lumea acum experimentează și încearcă tot felul de business-uri. Și în zona cripto, oamenilor le pasă foarte mult despre ce se întâmplă cu datele lor. Sunt foarte multe persoane care aleg să meargă să folosească un produs sau un serviciu doar pentru că compania respectivă are focusul pe confidențialitatea datelor. Ceea ce nu se întâmplă foarte mult în lumea care noi suntem obișnuiți. Știi cât de mulți oameni se plâng pe Facebook, despre Facebook, știi?
Da.
Și atunci cumva noi am început în cripto, pentru că ne-am dat seama că acolo oamenilor le pasă cel mai mult și de acolo ne gândeam să ne extindem. Acum ne-am mutat cumva în afara cripto, pentru că ne-am dat seama că dacă vrem să construim un business care are impact global, zona cripto e un pic, încă e un pic destul de mică. Piața e destul de mică pentru tipul de business pe care noi îl construim. Și atunci ne-am dat seama că avem nevoie de clienți mai mari dacă vrem să ajungem la impactul pe care noi vrem să-l creăm.
Știu că citeam că companie care ar folosi Outdid ar putea ajunge la, și cred că citesc de pe site acum, reducere de costuri de 10x legate de această procesare a datelor, verificare a datelor. Cum?
Foarte simplu, nu sunt oameni pe care nu sunt oameni în procesul în sine. Nimeni nu are acces la datele tale, oamenii nu avem nevoie de o echipă să verifice documentul tău de identitate, pentru că totul se întâmplă algoritmic, totul ține de mate, de. Îți imaginezi așa o cutie mare cu mulți algoritmi înăuntru și cumva ai pus în telefonul tău. Și de obicei oamenii sunt foarte scumpi. Din punct de vedere, de obicei într-un startup sau într-o companie, oamenii sunt prima expense, prima
primul
cheltuială, să
cost,
zic.
da, cheltuială, da.
Da, da. Costurile cele mai mari se duc spre oameni și atunci faptul că noi nu avem nevoie de o echipă atât de mare să putem face produsul să funcționeze, automat scade majoritatea costurilor. Asta plus faptul că noi nu stocăm date. Dacă stochezi date, trebuie să ca produsul tău să conformeze cu foarte multe reguli din jurul lumii, cum ar fi GDPR, cum ar fi alte legislații, și atunci noi nu avem costul ăsta.
Ce urmează, practic, pentru voi? Acum menționai că mai aveți încă doi colegi, dar nu știu dacă...
Trei acum. Acum avem trei colegi.
Deci sunteți cinci. Ce urmează după această investiție pentru Audit?
În primul rând să respirăm un pic. încă încercăm să realizăm ce s-a întâmplat, pentru că a fost un drum destul de lung și cu multe obstacole. Și acum încă încercăm așa să ne tragem sufletul după toată munca. Iar pe partea de business, momentan am început conversații cu companii mai mari, corporații, care ar fi interesate în produsul de audit. Și atunci, asta e focusul nostru principal, să atragem următorii mari parteneri care vor face diferența pentru audit.
Focusul vostru cumva e în momentul de față spre acest tip de companii destul de mari care să aibă un volum de date mare pe care să-l proceseze la nivel de clienți.
Da, pentru că soluția noastră face cea mai mare diferență pentru ei. Dacă cineva intră în serverele companiei tale și compania ta are 100 de clienți, atunci ajungi la 100 de persoane, corect? Dar dacă compania ta are 1 milion de clienți, atunci datele care pot fi furate și folosite într-un mod negativ, impactul e mult mai mare și mult mai dăunător. Și atunci cumva face mult mai mult sens pentru noi să mergem spre direcția aia, ca să creăm impactul pe care l-am stabilit de la început că vrem să-l creăm.
Mă întorc un pic spre originea Audit și momentul în care ați ajuns la Londra. Pentru că tot timpul când, nu știu, scriem o poveste a unui startup, pare foarte simplu. Să te muți dintr-un oraș în altul, să ajungi într-un oraș necunoscut, în care poate știați câțiva oameni. De unde pornești ca fondator care dorește practic să aibă un startup în momentul acela, tocmai pentru a-ți crea, nu știu, legătură, pentru a înțelege piața de acolo, de a face acel networking de care se vorbește?
Wow, cred că sunt atât de multe lucruri pe care dacă oamenii le-ar ști, pur și simplu ar avea călătoria mult mai ușoară. Îți spuneam că noi am făcut cam tot ce se poate face greșit și atunci m-am învățat așa pe propria piele. Însă, dacă ar fi să o iau de la capăt, ce aș face? În primul rând, mi-aș lua probabil un job, ca să am ceva. Adică, chiar dacă nu e cel mai minunat job, dar măcar nu încerc să supraviețuiesc de la o lună la alta, pentru că noi când ne-am mutat în Londra, pur și simplu aveam niște bani salvați din niște burse date de la facultate. Deci nu a fost nimic wow. Și a fost de asta financiar vorbind, cel puțin pentru noi, câteva luni până la un an, a fost foarte greu. Și atunci mi-aș ține jobul până îmi dau seama că ideea pe care o am are ceva sens. Și atunci încep să găsesc poate un prim client sau poate să construiesc un demo sau să văd dacă am ceva trafic pe site și așa mai departe. Deci nu m-aș arunca din prima cu capul înainte. Doar dacă ai câteva, ai ceva bani să supraviețuiești pe următoarele 6 luni. Dacă ai asta, go for it. Dacă nu, nu m-aș arunca. Iar pe partea de relații, aș spune că oamenii ar trebui să fie mult mai conștienți de faptul că e ok să spui da spre oportunități. Și că la început nu mi se pare ok să te focusezi pe singură chestie, și e ok să spui da, mă duc la conferința aia, da, o să ajut persoana asta cu ce pot, da, o să fac și asta și asta. Și cumva lucrurile astea la un moment dat o să începe să se lege și ai să-ți dai seama că atunci când începi business-ul ai 100 de oameni în jurul tău care vor să te ajute cumva, cu o introducere undeva, cu o postare pe LinkedIn, cu... Niciodată nu știi. Noi așa am ajuns să ne ajute un prieten în Londra să avem cazare gratuită pentru 2-3 luni. Ceea ce în Londra, unde cazările sunt de la cam 1500 de lire în sus, cineva să-ți dea cazare gratuită doar pentru că era un prieten de-a nostru pe care l-am întâlnit acum câțiva ani undeva. A fost așa, foarte, știi, niciodată nu știi cum lucrurile se leagă. Și să, bine, să fii și atent la cu cine faci relații, da. Pentru că nu chiar toată lumea poate să te ajute și nici nu, tu nu poți să ajuți pe toată lumea. Cam atât ar fi, cred.
Mă gândeam acum la faptul că într-un fel sau altul Londra rămâne capitala europeană a startup-ului, așa, supranumită. Dar ați decis să faceți această mutare, dacă este o romă birocratic, din Uniunea Europeană în afară Uniunii Europene. S-a simțit în vreun fel impactul ăsta? Ați luat în calcul sau oricum, pentru că piața voastră globală, vă uitați și spre Statele Unite, cum spuneai, a fost locul potrivit?
Da. Pentru mine a fost mai greu să mă mut în Londra. Zvezdin, el o studiat acolo până, în fine, până renunța la studii și atunci cumva el era deja asigurat acolo, tot era ok. Însă pentru mine, care veneam din Uniunea Europeană și cu Brexit-ul, a fost mult mai greu să intru în UK și încă mai am uneori, încă mai stau la discuții cu domnii de la securitate de fiecare dată când zbor în Londra, ceea ce se întâmplă cam de 3-4 ori pe lună. Deci deja mă cam cunosc cu oamenii și eu îi cunosc pe ei. Și... e un loc bun de business din perspectiva că se vorbește engleză, ceea ce limba, în primul rând, a fost foarte importantă pentru noi. Adică încearcă să îți exprimi business-ul sau valorile tale sau cine ești într-o limbă pe care nu o cunoști.
Da.
Ai să pari de 100 de ori mai puțin valoros decât cum te exprimi în limba ta sau într-o limbă pe care o știi. Și de asta spuneam că am decis între Anglia și America, în principal pentru limbă, dar Londra e și o destinație foarte bună pentru startup-uri. Au foarte multe incubatoare, foarte multe oportunități. Bine, nu spun, în București am văzut că zona de startup-uri se dezvoltă foarte mult și în România în general. Deci e o zonă foarte bună. Însă mi se pare un pic mai greu să construiești un business global în România decât dacă ești în zona de vest a Europei. Nu sunt sigură de lucrul ăsta, dar asta mi s-a părut din interacțiunile mele cu business-urile de România. Mă refer mai mult la startup-uri, da. La cele care sunt deja internaționale și mi se pare mai ușor în zona de vest să dezvolți ceva global, mai ales că lumea de aici așa începe un business, cu viziunea globală în minte. Și atunci, cumva, fiind și tu acolo, te impactează și pe tine, știi? Cam așa e.
Ana, îți mulțumesc foarte mult pentru discuții și mult succes în continuare cu ceea ce dezvoltați la Audit, să auzim multe, multe lucruri de acum înainte, noi clienți, noi investiții.
Așa să fie. Mulțumim tare mult!
Vă mulțumesc și vouă, celor care ne-ați urmărit, dacă ați fost pe YouTube sau pe site, pe startup.ro, sau dacă ne-ați ascultat pe orice platformă de streaming folosiți. Eu am fost Vlad Andreescu, o zi bună!